วันออกปริทัศน์รายการที่นำเสนอสาระน่ารู้เกี่ยวกับภาษาและวัฒนธรรมจากโลกตะวันออกมาสู่คุณโดยภาควิชาภาษาตะวันออกคณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ทางสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน FM 100
สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการตะวันออกปริทัศน์ค่ะดิฉันอรชพรพวงทองรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการในวันนี้เราจะมาพูดคุยกันเรื่องลูกมังกรทั้ง9ค่ะลูกมังกรทั้ง9หมายถึงลูกชายทั้ง9ตัวของมังกรลูกชายทั้ง9ล้วนแล้วแต่ไม่ใช่มังกรแต่ละตัวก็แตกต่างกันการก่อเกิดรูปร่างของมังกรในประวัติศาสตร์มาจากการรวมลักษณะของสัตว์ประหลาดหลายชนิดแล้ววิวัฒนาการจนกลายเป็นมังกรต่อมาภายหลังระหว่างการวิวัฒนาการทางด้านลักษณะของมังกรที่แปลกประหลาดเหล่านี้ก็ได้ผสมผสานลักษณะพิเศษบางประการของมังกรเข้าไปด้วยจนประกอบเป็นเรื่องราวของลูกมังกรทั้ง9ที่แตกต่างกันอันที่จริงที่เรียกกันว่าลูกมังกรทั้ง9ไม่ได้หมายความว่ามังกรมีลูกชายเพียง9ตัวเท่านั้นในวัฒนธรรมประเพณีโบราณของจีนใช้คำว่า9มาแสดงถึงจำนวนมากมายมหาศาลและยังหมายถึงสถานะอันสูงส่งหาได้เปรียบดังนั้นจึงนำมาใช้พรรณนาถึงลูกมังกรคำบอกเล่าถึงลูกมังกรทั้ง9นี้มีมาแต่โบราณแล้วแต่สุดท้ายแล้วคือสัตว์9ชนิดใดใครเป็นลูกตัวแรกใครเป็นลูกตัวที่2กลับไม่มีการบันทึกไว้อย่างแน่ชัดจนกระทั่งในสมัยราชวงศ์หมิงจึงปรากฏให้เห็นคำบอกเล่าอยู่ 2-3 ประการเช่นหวายลู่ถังจีของหลี่ต้งหยางเซิงอันจีของหยางเซินเป็นต้นถ้าหากจำเป็นต้องเลือกลูกชายทั้ง9ออกมาแล้วก็คำบอกเล่าที่ค่อนข้างแพร่หลายได้แก่ลูกตัวแรกชื่อฉิวหนิวชอบดนตรีมักปรากฏอยู่บนหัวซ่อหูฉินในปัจจุบันบนหัวซ่อหูฉินที่มีค่าบางคันยังปรากฏให้เห็นรูปหัวมังกรอยู่เรียกว่าซ่อหูฉินหัวมังกรลูกตัวที่2ชื่อหยาจื้อรูปร่างคล้ายหมาในที่มีเขามังกรสายตาจ้องทะมึงทึงเขาสองข้างหันไปด้านหลังชื่นชอบการรบราฆ่าฟันมักแกะสลักรงวนอาวุธยุทโธปกรณ์เช่นกำบังดาบหรือด้ามดาบเป็นต้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการปกป้องอันตรายลูกตัวที่3ชื่อเฉาเฟิงรูปร่างคล้ายสุนัขชอบการผจญภัยมักปรากฏอยู่บนมุมหลังคาพระตำหนักเรียงแถวเป็นแนวยาวยืนอยู่ด้านหน้าของมุมชายคาหัวแถวคือเซียนขี่หง1องค์ด้านหลังเรียงไปตามลำดับคือมังกรหงสิงโตม้าสวรรค์ม้าทะเลส่วนหนีเสียหยีถาจื้อโต้หนิวและหางเสือเป็นลำดับชั้นที่เข้มงวดมีเพียงพระที่นั่งไถ่เหอในพระราชวังโบราณกรุงปักกิ่งเท่านั้นที่มีครบทั้ง10ชนิดดังกล่าวพระที่นั่งที่มีลำดับรองลงมาจะมีจำนวนลดลงตามลำดับชั้นเฉาเฟิงไม่เพียงเป็นสัญลักษณ์แห่งสิริมงคลยังมีความสวยงามและความสง่าผ่าเผยอีกทั้งยังมีความหมายแฝงถึงการสยบปีศาจร้ายกำจัดภัยพิบัติอีกด้วยลูกตัวที่5ชื่อส่วนหนีมีชื่อเรียกอีกว่าจินหนีและหลิงหนีส่วนหนีเดิมเป็นอีกชื่อหนึ่งของสิงโตจึงมีรูปร่างคล้ายสิงโตชอบควันและชอบนั่งนิ่งๆเป็นการเข้ามาในประเทศจีนตามพระพุทธศาสนา เนื่องจากสมเด็จพระศรีสักยมุนีได้รับการกล่าวขานว่าเป็นราชาราชสีผู้คนจึงนำมาจัดทำเป็นอาสนะของพระพุทธเจ้าตามเหตุผลดังกล่าวหรือแกะสลักลงบนขากระถางธูปเพื่อให้เขาได้เพลิดเพลินกับควันธูปอย่างอ้อยอิ่งเครื่องประดับรูปมังกรที่อยู่ตรงกลางปอกใต้คอของสิงโตหินหรือสิงโตทองเหลืองระหว่างสมัยราชวงศ์หมิงและราชวงศ์ชิงก็คือรูปของส่วนหนีนั่นเองซึ่งทำให้สิงโตทวารบานตามประเพณีจีนที่ทำหน้าที่พิทักษ์ประตูยิ่งใหญ่เกรียงไกรมากยิ่งขึ้นลูกตัวที่6ชื่อปีซีมีอีกชื่อหนึ่งว่าป้าเซียรูปร่างคล้ายเต่าชอบแบกของหนักหรือก็คือเต่าใต้หลักศิลาจารึกนั่นเองกล่าวกันว่าในสมัยโบราณมันมักแบก3ภูเขา5บรรพตมาทำให้เกิดภัยพิบัติภายหลังถูกหยี่แห่งราชวงศ์เซียกำลาบสร้างผลงานในการศึกสงครามมากมายหลังจากแก้ปัญหาอุทกภัยได้สำเร็จหยี่ได้นำผลงานของมันมาแกะสลักบนศิลาจารึกพร้อมกับแกะรูปของปี้ซี่อยู่ใต้ศิลาจารึกนั้นแสดงว่าส่วนสำคัญของความสำเร็จมาจากปี้ซี่ดังนั้นใต้ศิลาจารึกจีนส่วนใหญ่จึงมีปี้ซี่ปี้ซี่กับเต่าคล้ายคลึงกันมากแต่หากมองให้ละเอียดกับมีข้อแตกต่างปี้ซี่มีฟันหนึ่งแถวแต่เต่าไม่มีจำนวนและลักษณะของลายบนกระดองบนหลังปี้ซี่กับเต่าก็แตกต่างกันปี้ซี่มีชื่อเรียกอีกว่าเต่าหินเป็นสัญลักษณ์ของการมีอายุมั่นขวัญยืนและสิริมงคลลูกตัวที่7ชื่อปี้อั้นมีอีกชื่อหนึ่งว่าเซียนจองรูปร่างคล้ายเสือมีอานุภาพมากชอบจัดการเรื่องคดีความผู้คนจึงแกะสลักมันไว้บนประตูเรือนจำชนชาวจีนจึงเรียกเรือนจำว่าเรือนจำเสือยังมีการเล่าต่อกันมาว่าปี้อั้นจัดการความยุติธรรมแยกแยะผิดถูกได้ชัดเจนจึงได้นำรูปของมันไปติดไว้สองด้านของประตูศาลรวมทั้งด้านบนของป้ายเบิกทางในขบวนเดินทางของขุนนางเพื่อรักษาไว้ซึ่งบรรยากาศน่าเกรงขามของศาลลูกตัวที่8ชื่อฟูซี่รูปร่างคล้ายมังกรสุภาพอ่อนโยนพันอยู่บนยอดหรือสองด้านของศิลาจารึกลูกตัวที่9ชื่อชื่อเวินมีอีกชื่อหนึ่งว่าชื่อเวยชื่อเวินเป็นมังกรที่มีรูปร่างเป็นปลาชอบจ้องมองไปรอบทิศจึงถูกประดับอยู่บนสันหลังคาพระตำหนักสองด้านในคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนากล่าวกันว่าชื่อเวินเป็นสัตว์พาหนะของพระพิรุณสามารถดับไฟได้ดังนั้นการนำไปประดับไว้บนมุมสันหลังคาพระตำหนักที่นั่งทั้งสองด้านจึงมีผลในการกำจัดภัยและดับเพลิงด้วยเป็นยังไงกันบ้างคะหวังว่าท่านผู้ฟังคงจะได้รับความรู้กันไปไม่มากก็น้อยก่อนลาจากกันวันนี้ดิฉันขอฝากบทเพลงไว้ให้กับท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะแล้วพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ
เธอเอาไว้ประนมสองมือขึ้นกราบครานเธอ ายตั้งใจต้นเหตุที่ทำผิดพลั้งมันจะไม่มีครั้งให้เธอปวดมั่นใจฉันขอได้ไหมโปรดอย่าทำร้ายกันเลยทำร้ายกันเลย